Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνεται η δυνατότητα διεύρυνσης της ήδη υπάρχουσας εθνικής ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την έκθεση της Κομισιόν. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Θετικά σχόλια και από τον ΟΣΑ, ανθεκτική η ελληνική οικονομία, αγκάθια όμως ο πληθωρισμός που επιστρέφει και η ενεργειακή εξάρτηση. Στο 1,14 ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο, σε φρούτα και λαχανικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Nestlé Ελλάς για υπερκέρδη σε βασικά τρόφιμα. Πολιτική ρευστότητα και ανακατατάξεις με την ίδρυση νέων κομμάτων, οι παίκτες και οι επόμενες κινήσεις τους. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Τι αναφέρει? Επιχείρηση θερισμός σε Κοζάνη και Αγρίνιο και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στον Περσικό. Ένας νεκρός από την επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ. Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους και στο Μπαχρέιν. Το Κουβέιτ απέλασε Ιρανούς διπλωμάτες. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός, δάσκαλος και συγγραφέας Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους πιο εμβληματικούς και γοητευτικούς πρωταγωνιστές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με άξονα την ίδρυση νέων κομμάτων, η οποία προκαλεί σημαντικές αναταράξεις κυρίως στην περιοχή της κέντρο-αριστεράς. Την ίδια στιγμή, ελπιδοφόρα μηνύματα για την ελληνική οικονομία έρχονται από την Κομισιόν και τον ΟΣΑ, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Παρ' όλα αυτά, επικρατεί παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις που σαφώς επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία και με την ακρίβεια να αποτελεί το μεγάλο πονοκέφαλο για κάθε νοικοκυριό. Ωστόσο, και σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, επισημαίνεται ότι η αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας έχει να κάνει με την ενέργεια και όχι με τα τρόφιμα, όπου ο πληθωρισμός κυμαίνεται στο 1,14% για τον μήνα Μάιο. Θετικό σήμα λοιπόν για ανάπτυξη και χρέος στέλνει η εξαμηνιαία έκθεση της Κομισιόν όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας όπως είπαμε ότι έχουν αντιμετωπιστεί οι ανισορροπίες, προτείνοντας παράλληλα τη διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής ώστε να καλύπτει και την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το τέλος της επιτήρησης, σημειώνοντας ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να πούμε καταρχάς για τη χώρα μας, για την Ελλάδα, ότι έχει σημαντικά βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει η χώρα μας. Να πούμε ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκε σήμερα είναι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά ουσιαστικά αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας όλων των κρατομελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη τη χρονιά. Για την Ελλάδα λοιπόν γίνονται δύο αναφορές, μία στην έκθεση που αφορά τη χώρα και το δεύτερο είναι η έκθεση που αφορά όλες τις χώρες. Και εκεί λοιπόν επισημαίνεται ότι στο πεδίο των μακροοικονομικών ανισορροπιών η Ελλάδα, όπως και η Ολλανδία και η Σουηδία, αξιολογούνται πλέον ως χώρες που δεν αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αντίθετα με άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, που εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές ανισορροπίες. Τώρα, σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα με ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατηρούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί και το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η φορολογική συμμόρφωση μέσω της ψηφιοποίησης. Έχουν γίνει όμως και συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση και πάμε να τις δούμε. Είναι η συνέχιση της στήρησης των ορίων αύξησης των καθαρών δαπανών, αξιοποιώντας την ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες, ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημόσιων οικονομικών, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια παραμένουν προσωρινά και στεγευμένα, και θα το δούμε αυτό. Παράλληλα, ζητείται η περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Τμήματος Ανάκαψης και Προγραμμάτων Σύναρξης. Ενώ η Ελλάδα καλείται να απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, να άρει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης και να ολοκληρώσει και τον πολεοδομητό σχεδιασμό. Πρέπει να πούμε ότι οι συστάσεις περιλαμβάνουν και άλλο, όπως την πράσινη μετάβαση, την επιδότηση ορυκτών καυσίμων, την αναβάθμιση στις μεταφορές, ενεργειακή υποδομή, αλλά και την πρόσβαση στην υγεία. Να σου πω επίσης ότι η είδηση σήμερα βγήκε από τον Επίτροπο Ντομπρόσκι, τον Επίτροπο Οικονομίας, ο οποίος ουσιαστικά, Θάνο, είπε ότι ανακοίνωσε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής
εδώ
από
ήθελα,
την άμυνα και στην ενέργεια.
Εδώ θέλω να έρθω, να το δούμε αυτό, να δούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτή η επέκταση, η διεύρυνση της ρήτρας διαφυγής?
Λοιπόν, αυτή θα είναι διαθέσιμη για τα μέτρα που πάρθηκαν από το Φεβράριο του 2026. Καλύπτει όμως μέτρα που βοηθούν τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, επιδοτήσεις και έργα που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη και την ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Και όχι με αυτό που θα θέλαμε, δηλαδή τις τιμές. Είναι μια επιπλέον δημοσιονομική ευελιξία που μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί από κάθε κράτος. Να πούμε ότι επέμενε πάρα πολύ σε αυτό και έστειλε και επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και στο παρασκήνιο λένε ότι γι' αυτό το έχουν αφήσει εν λευκό, δεν έχουν προχωρήσει σε κάποιες διευκρινήσεις. Δεν καλύπτει μέτρα στήριξης. Και πρέπει να σου πω ότι ο Επίτροπος που ρωτήθηκε γι' αυτό είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε σοκ ως προς την προσφορά και δεν μπορούμε να το αντισταθμίσουμε με τη ζήτηση. Έτσι λοιπόν,
μιλάμε για ενέργεια και άμυνα, έτσι.
Ναι, να σου πω ότι αυτό το κομμάτι αφορά τα χρήματα της ευελιξίας της άμυνας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για η ευελιξία, δηλαδή η ρήτρα διαφυγής, όπως ισχύει για την άμυνα, μπορεί να ισχύσει και για την ενέργεια.
Μάλιστα.
Επίσης διευκρίνησε ότι εάν κάποιος έχει αξιοποιήσει απόλυτα τη ρήτρα διαφυγής για το κομμάτι της άμυνας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ευελιξία για την ενέργεια. Μπορεί να καταθέσει έτοιμα στην Κομισιόν και η οποία είναι πολύ ανοιχτή σε αυτό το περιθώριο. Ουσιαστικά θα γίνουν διευκρινήσεις στο επόμενο διάστημα. Πάντως θυμόμαστε όλοι ότι ήταν κάθετα αντίθετοι. Όλοι. Θυμόμαστε και τον πρόεδρο του Eurogroup και τον Επίτροπο. Όλοι ήταν κάθετοι στο να μην γίνει αυτή η ευελιξία. Τελικά σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει.
Είναι και ένα αίτημα σήμερα ελληνικό, έτσι. Δεν είναι μόνο
ιταλικό. Φυσικά είναι και ένα
ιταλικό.
Είναι ένα αίτημα ελληνικό. Φυσικά είναι ελληνικό. Το έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, όπως και πρέπει να σου πω και η Ισπανία και η Πορτογαλία πάρα πολλές φορές το έχουν ζητήσει. Απλά ανέφερα την Ιταλία γιατί πρέπει να σας πω ότι λέγανε σήμερα ότι γιατί αν καταλάβει κανείς από κωδικοποίηση ότι αυτή η ευελιξία αφορά ουσιαστικά λίγο την πράσινη μετάβαση και την ηλεκτρική ενέργεια και όχι αυτό που τώρα ουσιαστικά απασχολεί πολύ τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά φυσικά και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Γι' αυτό το άφησα ανοιχτό. Θα δώσω διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Γιατί σίγουρα δεν ικανοποιεί τα ψηλά γράμματα.
Και να δούμε και το μέγεθος αυτό της διεύρυνσης. Αν σου ζητούσα να βάλεις έναν τίτλο σε όλα αυτά που μας περιγράφεις, ποιος θα ήταν αυτός ο τίτλος? Για να φύγουμε έτσι με ένα κεντρικό, μήνυμα από αυτό το ρεπορτάζ και από την έκθεση.
Θα σου έλεγα ότι νομίζω ότι ο τίτλος που θα έβαζα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πράσινο φως για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια και την ίδια ώρα μιλάει για την ελληνική οικονομία υπερθεματίζοντας την πρόοδό της.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Έλενα Αποστολίδου, για το ρεπορτάζ και το σχόλιο, το τελευταίο. Τώρα, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης της Κομισιόν ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της και τυπικά το πλαίσιο μακροοικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αυτό σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Σημαντική θεσμικά αλλά και ουσιαστικά. Κυρίως για την οικονομία στέκεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και όπως είπε εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην απόφαση αυτή, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης αλλά και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της, την οικονομία της, σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας, ενώ τονίζει πως δεν πρόκειται για μια απλή τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά για το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στα πλεονάσματα να μετατρέπονται σε καλύτερους μισθούς και συντάξεις, στις μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και στο δημόσιο χρέος να υποχωρεί και στην συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Κρίνοντας την ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως με τη σφραγίδα της Ευρώπης πλέον η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο που άνοιξε μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προχωρά με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας από πού ξεκίνησε και πού κατευθύνεται, υπογραμμίζοντας πως εξακολουθούν παρόλα αυτά να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και στόχοι που θα πρέπει να κατακτηθούν στον δρόμο της πρόοδου.
Και σε μια πιο ελεύθερη πολιτική μετάφραση, εχμές και καρφιά και για την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο, θα τον συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία σε λίγο. Τώρα, για μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, κάνει λόγο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της έκθεσης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, για εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος κάνει λόγο το Υπουργείο. Καλησπέρα.
Έτσι, Νεθάρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Πιερακάκης από το Παρίσι, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΣΑ, χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περίοδου 16 ετών αυξημένης, όπως είπε, ευρωπαϊκής επιτήρησης. Νωρίτερα και το Υπουργείο Οικονομικών, σε μακροσυλή ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την έκθεση της Κομισιόν, διαπιστώνει, λέει, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες και αφαίρεσε τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων 2010-2018, το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από το 2018 μέχρι το 2022, την πολυετή παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και την ένταξή της στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25, η χώρα επιστρέφει πλέον, λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Λέει ακόμα ότι η σημασία της εξέλιξης είναι μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο τη θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι εξωτερικές ανισορροπίες και διαθροτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε βαθμό που δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Βέβαια, Θάνο, ναι, μπορεί να βγήκαμε από αυτήν τη λίστα, από αυτόν τον κατάλογο. Υπάρχουν και κίνδυνες κάρτες, θα έλεγα. Εγώ με την ευκαιρία να αναφέρουμε.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν αγκάθια στην έκθεση αυτή, όπως και στην έκθεση που θα προχωρήσουμε στη συνέχεια για να σχολιάσουμε, την έκθεση του ΟΣΑ. Υπάρχουν τα θετικά. Μας τα ανέφερε και η Έλενα νωρίτερα από τις Βρυξέλλες. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν και αγκάθια. Εσύ το σχολίασες ως κίτρινες κάρτες.
Όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, οι περισσότεροι, αλλά και εδώ στην χώρα μας, η Τράπεζα της Ελλάδος για παράδειγμα, θέτουν για παράδειγμα θέμα με τις φοροαπαλλαγές. Ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το θέμα των φοροαπαλλαγών, είναι πολλές και στοιχίζουν κάπου 12 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος τον χρόνο, στον προϋπολογισμό. Θέτουν επίσης το θέμα των νοσοκομειακών χρεών. Ένα αγκάθι που υποτίθεται ότι θα έχει λυθεί από το 2017 και έχει γίνει και σχετική συμφωνία με την Κομισιόν, γιατί δημιουργούνται προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, που είναι προμηθευτές του δημοσίου. Θέτουν επίσης ένα θέμα από ό,τι είδα στην έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τους φόρους, με τους ειδικούς φόρους στο ντίζελ. Λένε ότι είναι χαμηλή σε σχέση με τους φόρους που βάζουν οι άλλες χώρες της κοινότητας. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία έχουν και διαστάσεις περιβαλλοντικές, όπως για παράδειγμα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.
Και κοινωνικές.
Και κοινωνικές όσον αφορά για παράδειγμα τις φοροαπαλλαγές. Αυτά είναι
Κώστα,
τα πιο σημαντικά που είδα.
Πάμε να δούμε μία ακόμη έκθεση. Ισχυρή ανάπτυξη χάρη στις επενδύσεις, την απασχόληση και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, αλλά και σημαντική αύξηση, το έχουμε πει τόσες φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, του πληθωρισμού στην Ελλάδα. Βλέπει για το τρέχον έτος όσα.
Εγώ θα έλεγα έτσι πιο απλά να το πούμε, Θάνο, ότι η ανάπτυξη κατεβαίνει, η αναπτυξιακή δυναμική υποχωρεί και απ' την άλλη ο πληθωρισμός ανεβαίνει.
Mm-hmm.
Είναι το κύριο χαρακτηριστικό της έκθεσης του ΩΣΑ, της σημερινής έκθεσης του ΩΣΑ που δόθηκε και για την Ελλάδα και για όλες
τις χώρες. Χτυπάει καμπανάκι στασιμο πληθωρισμού, μου λες.
Ακριβώς. Βέβαια η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο ζήτημα της ανάπτυξης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια επιβράδυνση σημαντική.
Μάλιστα.
Και τώρα που οι εκταμιεύσεις όρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν τις επενδύσεις από τον Αύγουστο και μετά, από τα τέλη του έτους να πούμε καλύτερα, που θα είναι η ουρά του προγράμματος, θα δούμε ότι θα βγουν αρκετά δις από επενδύσεις, οπότε και εδώ μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Τώρα, για τις εξαγωγές προβλέπεται, μάλλον να πω καλύτερα και το ποσοστό της ανάπτυξης που βλέπει, την πρόβλεψη που κάνει ο ΩΣΑ, λέει ότι αφέντος βάζει τον πύχη στο 1,9% και στο 2% το 2027.
Mm-hmm.
Ακριβώς. Και για τον πληθωρισμό, ότι θα αυξηθεί φέτος το 4,2%. Ήδη η Κομισιόν ανακοίνωσε εναρμονισμένο δίκτυο, Θάνο, όπως το είπαμε και στις ειδήσεις, 5%. Αυτός είναι αναγνωρισμένος δείκτης για το Μάιο και μάλλον η Στατιστική Υπηρεσία θα ανακοινώσει πολύ μεγαλύτερο, ήδη είναι στο 5,5% από τον Απρίλιο.
Ναι.
Αντιλαμβανόμαστε την διάσταση, η σοβαρότητα μάλλον του θέματος με τον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
Λοιπόν.
Και για το 2027 λέει ότι θα υποχωρήσει μεν ο πληθωρισμός στο 2,6%, αλλά θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία.
Εδώ θα είμαστε να τα δούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση, Κωστή, και να μείνουμε στο μέτωπο της ακρίβειας και της οικονομίας και στις εγχώριες συνέπειες με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα, φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που στην πραγματικότητα εκπροσωπεί τα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το οποίο η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως στα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία είχαν αρνητικές επιπτώσεις λόγω καιρικών συνθήκων αλλά και λόγω εποχικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ΙΕΛΚΑ, το 1,14% είναι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο σε σχέση με το Μάιο του 2026, ενώ σε σύγκριση του Μαΐου με τον Απρίλιο η αύξηση είναι μόνο 0,29%. Όπως αναφέρει η έρευνα, υπάρχουν σημαντικές μειώσεις σε μια σειρά από προϊόντα, όπως κατεψυγμένα, τροφές και είδη για κατοικίδια, ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες, απορρυπαντικά, χαρτικά και καλλιτικά και είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ αυξήσεις έχουμε σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βρεφτικές και παιδικές τροφές, αλαντικά, φρέσκα κρέατα και έτοιμα γεύματα. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ οφείλεται στην υψηλή κυκλοφορία και ταχύτητα των αποθεμάτων των σούπερ μάρκετ και στην επίδραση των προϊόντων κυρίως της ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ΙΕΛΚΑ λέει ότι οι καταναλωτές έχουν στραφεί σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι φθηνότερα σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα.
Πινελόπη, θα σε συναντήσουμε ξανά στην απορία. Σε ευχαριστούμε επί του παρόντος. Για τον πληθωρισμό και το πόσο πολύ ανησυχεί η Ευρώπη για το φαινόμενο αυτό, μίλησε στην εκπομπή Νεμένα Λάκ και με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ μίλησε ανοιχτά και για αύξηση των επιτοκίων.
Και νομίζω το βασικότερο μέτρο, το μεγάλο έτσι όπλο ενάντια στον πληθωρισμό, είναι η αύξηση των επιτοκίων. Νομίζω δεν θα το αποφύγουμε, και λέω δεν θα το αποφύγουμε γιατί είναι μεν. Χτυπάς τον πληθωρισμό, αλλά μαζί χτυπάς και άλλα πράγματα. Έχει πολλές παρενέργειες. Γιατί είναι σαν να θέλεις να χτυπήσεις μια μύγα στον τοίχο, οπότε γκρεμίζεται και ο τοίχος. Το φόβος ο μεγάλος, λοιπόν, αυτό υπονοώ, είναι ότι μπορεί να επιβραδύνει τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή ναι, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είμαστε στο γύρω στο 1%, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πέσει κάτω από το 1% η Ευρωζώνη γενικότερα, θα αγγίξει δηλαδή την ύφεση.
Πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις του κυρίου Λιαργκόβα. Αλλάζουμε σελίδα. Για τολμηρές τομές σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Ο Άγης Βαγιάνος είναι πάλι κοντά μας για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Άγη.
Διπλή λοιπόν η στόχευση που έβασε της κυβερνητικού κόμματος για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος, αλλά και την πρόθεση των μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος και θα διεξάγεται απευθείας από την αστική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα, ζητώντας αναθεώρηση άλλου άρθρου, επιχειρείται η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της με εξατομικευμένη απόδοση των υπαλλήλων, καθώς και τη συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά. Επίσης, επαναφέρεται δυναμικά η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 16. Και ακόμα η καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εξωτερικού παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Να τελειώσουμε λέγοντας πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.
Από εκεί και πέρα, το λέγαμε και χθες, Άγη, ότι πιέζει με αυτό τον τρόπο την αντιπολίτευση να πάρει θέση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και ένα άνοιγμα στο κέντρο και, και στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα κινείται στο πεδίο της γκρίζας ζώνης.
Ακριβώς. Και βέβαια καθορίζει και την πολιτική ατζέντα της συζήτησης που θα έχουμε μένα στην επόμενη εβδομάδα από την Βουλή.
Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο Earth News Radio ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει ναι, όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο, να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο,
πριν κλείσω,
για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
Άρα δηλαδή
υπάρχει ο χρόνος.
Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
Νομίζω ναι. Σε 1,5 μήνα το 19, καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων. Και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες.
Ναι.
Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
Να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση τον Σεπτέμβριο, είπε ο κύριος Στυλιανίδης, για να μην επηρεαστούν οι εκλογές, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και με την ερμηνεία που ο καθένας μπορεί να δώσει σε αυτή την τοποθέτηση. Τώρα, να περάσουμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026 επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η ισχυρή ναυτιλία αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι την έκθεση Ποσειδόνια 2026, συνομίλησε με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου, υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι η ελληνική ναυτιλία είναι από τους ισχυρότερους πρεσβευτές της χώρας μας, εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό για την μείωση του εθνικού νεολογίου, επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή ελληνική ναυτιλία, με την ελληνική σημαία παντού, αλλά και με αλλαγές και με εξυγχρονισμό, με αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, ψηφιακό νεολόγιο και προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
Λίνα, μένεις μαζί μας και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επιστρέφουμε σε σένα.
Για μας η ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο της χώρας μας. Δεν μπορεί όμως να μην μας προβληματίζει ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νεολογίου. Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε όμως και τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα. Πρέπει να δώσουμε προοπτική στην ναυτιλία, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό.
Εν τω μεταξύ, Λίνα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα παρά τη διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να προκληθεί μια συνθήκη ανατροπής και να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία τον πόνους των εδρών στη Νέα Βουλή. Παράλληλα, συνεχίζεται η γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος, εντός εισαγωγικών η λέξη βέβαια, με εταιρείες δημοσκοπήσεων, καθώς το νέο κύμα κορυφώνεται και αποτυπώνει στο σύνολό του ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει δημοσκοπικά τα ενία στην αντιπολίτευση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι, να σου πω ότι όλα αυτά τα θέματα και την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα την χαράξουν στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή. Mm-hmm. Θα συζητήσουν τις ανακατατάξεις, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι μια συνεδρίαση που θα γίνει στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα, που προκάλεσαν δυσαρέσκεια στελεχών της Χαρδηλάου Τρικούπη. Μίλησαν για άστοχη και άκερη δήλωση. Τον ανοίγει τώρα η συζήτηση περί συνεργασιών. Όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να επικεντρωθούν στο στόχο του να αποτελέσει τον ισχυρό πόλο, την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Δεν χρειάζεται, λένε στελέχη του κόμματος, αμυντική στάση, αλλά επιθετικά να στηριχθούν στο πρόγραμμα και στα στελέχη που έχουν σε όλη τη χώρα. Επιλογή τους παράλληλα είναι η στρατηγική της διεύρυνσης που αποτελεί σταθερή επιλογή και το κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες, όχι λένε στους πειραματισμούς με προσωποπαγή κόμματα, όχι στην αποχή. Και τονίζουν ότι θα πρέπει να φύγουμε από την συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που αλλάζουν έδρες και να μιλήσουμε για τα προβλήματα, για τον πληθωρισμό, για το στεγαστικό, για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις, αυτό που σημειώνουν τα στελέχη της Χαρδηλάου Τρικούπη είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, οι πολίτες λένε θα κρίνουν με την ψήφο τους. Σήμερα σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι από το ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε και τα ευρήματα δημοσκόπησης που έγινε στην Κρήτη και όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο νομούς.
Ηράκλειο και Λασίθι.
Ακριβώς. Επίσης γίνεται προσπάθεια η κυρία Διαμαντοπούλου να σου πω σήμερα ότι έκανε μια δηλώση στο Open Mise και είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια λαϊλασίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν κάτσει η σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις θα αλλάξει η εικόνα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν. Οι σκληροί καιροί, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, θέλουν δυνατούς χαρακτήρες.
Να ευχαριστήσουμε την Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ και να μεταφερθούμε και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και δεκάδων στελεχών. Είναι κοντά μας ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σ' άκουσα το μεσημέρι να μιλάς για σολομόντια λύση. Αλήθεια, ποια θα μπορούσε να είναι αυτή?
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θανό, σολομόντια λύση, η οποία αναζητάται. Κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή την εισήγηση που θα καταθέσει την Παρασκευή το μεσημέρι στην πολιτική γραμματεία του κόμματος και επομένως και στην Κεντρική Επιτροπή την επόμενη μέρα το Σάββατο, ο κύριος Φάμελος. Μία εισήγηση που μπορεί να είναι μία καθαρή λύση, μπορεί να είναι μία σολομόντια λύση. Στην οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να δοθεί μία απάντηση επί των συγκεκριμένων πεπραγμένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που δείχνει να πιέζει πολύ, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, και την Κομοντούρου αλλά και τη Νέα Αριστερά που είχαμε χθες τις ραγδαίες εξελίξεις. Μία συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής που θα κρίνει πολλά, όπως λένε όλες οι πλευρές. Υπάρχουν όλα τα σενάρια ανοιχτά. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί μια λύση που θα μπορούσε να δώσει διέξοδο. Αυτή αναζητά και ο πρόεδρος του κόμματος, αυτοί αναζητούν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση είναι τεταμένη. Και τεταμένη διότι όλοι περιμένουν μια καθαρή, όπως λένε, λύση, μια καθαρή απάντηση την επόμενη μέρα. Πολλοί μιλούν ότι μπορεί να υπάρξει και μια λύση έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει από το Σεπτέμβριο και μετά να δώσει μια καθαρή απάντηση στο τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, αν θα κατέβει όχι στις εκλογές. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Η άποψη η οποία φημολογείται τις τελευταίες δύο μέρες περί παρετήσεως του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος δεν φαίνεται να ισχύει. Ο ίδιος δεν φέρεται διατεθειμένος. Ξάλλου εδώ που τα λέμε έχει κρατήσει πολύ λεπτές ισορροπίες όλη αυτή την περίοδο. Αναμένεται λοιπόν με ξεχωριστό ενδιαφέρον αν αυτή την εβδομάδα, στο τέλος μάλλον αυτής της εβδομάδας, θα υπάρξει ένα άλλο κόμμα μετά τη Νέα Αριστερά που θα διαμορφώσει και τις συνθήκες εντός του κόλπου του χώρου της αριστεράς.
Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση του. Τώρα, αιχμηρή Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την όλη κατάσταση.
Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορεί να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη.
Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσουμε, νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκέπασαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI σε Κοζάνη και Αγρίνιο αυτή τη φορά. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στο Αγρίνιο που μέχρι εκεί είχε απλώσει τα πλοκάμια του το κύκλωμα και θα συναντήσουμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Καλησπέρα Αθανασία.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Τι νεότερο υπάρχει Αθανασία σε σχέση λοιπόν, με την υπόθεση αυτή? Είναι το τρίτο κύκλωμα, αν δεν κάνω λάθος, που το FBI προσεγγίζει ακριβώς, και ξεσκεπάζει.
Ακριβώς και όλα έγιναν με κάθε μυστικότητα, αρχικά στην Κουζάνια που συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο στο Αγρίνιο. Τώρα ήταν η εξάρθρωση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ψευδείς δηλώσεις. Τώρα, διαχειριστής στο δίκτυο του Κέντρου Υποδοχής Δημοσίων, από το Αγρίνιο. Ήταν ο άνθρωπος που έβρισκε τα ανενεργά άφημη. Οι υπάλληλοι τώρα του κέντρου αυτό, υποδοχής των δηλώσεων, τα εκμίσθωναν τα χωράφια, τα κτήματα, ό,τι τέλος πάντων δεν είχε ενεργό αφημί και τα μισθώνανε σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έπαιρναν ένα μέρισμα, αλλά το κυρίως ποσό το έπαιρνε η εγκληματική αυτή ομάδα. Οι συλληφθέντες και ο συλληφθής εδώ στο Αγρίνιο οδηγήθηκε στην Κοζάνη μαζί με τους υπόλοιπους 13. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα της περιοχής, ενώ αναμένεται να κάποια στιγμή, ίσως αύριο, ίσως μεθαύριο, να οδηγηθούν και στη Γαδά και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Εισαγγελία. Να σου πω ότι είναι ανάστατοι κάτοικοι εδώ στο Αγρίνιο και λένε ότι τις επιδοτήσεις θα πρέπει να τις παίρνουν οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη και όχι το κάθε κύκλωμα.
Είναι σωστό αυτό που λες. Προφανώς έχουν βγει από τα ρούχα τους οι άνθρωποι ακούγοντας όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Αθανασία Σταμοπούλου και εμείς συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Η ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου στην Εστλέ Χελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι ξανά κοντά μας για να μας πει περισσότερα και το ύψος που έχουμε να κάνουμε με το πρόστιμο αυτό.
Πράγματι, Θάνο, σε 48 κωδικούς προϊόντων διαπιστώθηκε από την αρχή ότι υπήρχε παραβίαση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και έτσι επιβλήθηκε ένα πρόστιμο της τάξης 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ, 2.992.000. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ισχύει έως το τέλος Ιουνίου, αλλά έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, να δηλώνει ότι το πλαφόν εφόσον χρειαστεί θα διατηρηθεί και στη συνέχεια, ενώ όλο αυτό το διάστημα η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί ελέγχους για την εφαρμογή του πλαφών και έχει επιβάλει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 7 εκατομμύρια ευρώ πέραν του προστίμου που ανακοίνωσε σήμερα στην Εστλέ.
Έχουν πληρωθεί αυτά τα πρόστιμα?
Κοίτα, είναι μια μεγάλη διαδικασία μέχρι να πληρωθούν τα πρόστιμα. Οι εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα, που είναι μεγάλες και γνωστές εταιρείες, κυρίως εμπορίας καφέ, αλλά και ειδών διατροφής, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Οπότε θα πρέπει να εκδικαστούν πρώτα οι υποθέσεις και εν συνεχεία, εφόσον είναι θετικές υπέρ του δημοσίου, να πληρωθούν τα πρόστιμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, την πηξίδα του κόσμου. Στο μεγάλο κάδρο θα πάμε και στο μέτωπο εννοείται της Μέσης Ανατολής, όπου παρά την εκεχηρία σημειώθηκαν και σήμερα εκατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, όπως είπες, οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνουν την ένταση την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη της συμφωνίας. Σε συνέντευξή του είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας χώρα συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και ότι πιθανότατα θα το συναντήσει κάποια στιγμή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται χερσαία στρατεύματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος του Ιρανικού στρατού. Τώρα, στο στρατιωτικό επίπεδο, είχαμε επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, μάλιστα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πάνω από 60 ανθρώπων. Μετά τις επιθέσεις, Ιορδανία, Λίβανος, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καταδικάζουν τις επιθέσεις. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καλούν τις χώρες της περιοχής να υιοθετήσουν μια ενιαία και αποφασιστική στάση, λέγοντας ότι καμία χώρα δεν πρέπει να μείνει μόνη της. Ενώ το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Απάντηση όμως σε αυτά τα σχόλια έχουμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει. Τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν αμυντικά πλήγματα εναντίον θέσεων που επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να στοχεύσουν εμπορικά πλοία και να παραβιάζουν την εκεχηρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια κατά του Ιράν θα λάβει άμεση αποφασιστική απάντηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θεωρεί τις πρόσφατες εντάσεις μέρος της αυτοάμυνάς της. Να πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, στο Ισραήλ και στο Λίβανο. Συνεχίζονται οι ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Πριν από λίγο η Χεζμπολά είπε ότι πραγματοποίησε επίθεση εναντίον συγκέντρωσης Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, ενώ από Ισραηλινές επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους 2 διασώστες. Στην Ουάσιγκτον τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο νέος γύρος πολιτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα οδηγήσει σε κοινή δήλωση για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι οι τέταρτες διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι οι τέταρτες, δεν συμμετέχει η Χεζμπολάχ, που γίνονται στην Ουάσιγκτον, στοχεύουν στη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την ασφάλεια του Λιβάνου, ανεξάρτητα από εξωτερικές παρεμβάσεις. Επίσης, να σου πω ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, έδωσε συνέντευξη στο CNBC για το Ιράν και για τις επιθέσεις. Είπε ότι το Ιράν παίζει με τη φωτιά, ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις δυνάμεις τους σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανή δράση και ότι η απόφαση για τη στρατιωτική κλιμάκωση αντίκει στον Ντόναλντ Τραμπ.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Και σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο προχώρησε η Αθήνα για τη δράση του ναυτικού ντρόν που εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από ψαράδες στην Λευκάδα, όπως ενημέρωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Η Ελλάδα εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου ντρόν, καλώντας το Κίεβο να απέχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Είναι κοντά μας η Κατερίνα Φρίσα και μας ενημερώνει. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, η Αθήνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει να μεταφερθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας στη Μεσόγειο, πολύ δε περισσότερο στο Ιόνιο και στα ελληνικά ύδατα. Σαφέστατη ήταν η θέση και η στάση της ελληνικής διπλωματίας, που και με γραπτό και προφορικό διάβημα πριν μερικά 24 ώρα προς το Κίεβο επεσήμανε και τόνισε ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η κίνηση της Ουκρανίας και δεν θα επιτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση ή εμπλοκή της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα με ιδιαίτερο προβληματισμό αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση και βεβαίως έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές της. Φτάνω.
Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, και συνεχίζουμε. Σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της Βασιλικής, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα. Η 39χρονη δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της και η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
Αυτή την ώρα, Θάνο, πραγματοποιείται η εξόδος ακολουθία, παρουσία πραγματικά πλήθος κόσμου, συγγενών της 39χρονης, συμμαθητών των παιδιών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει και τον επικίδιο. Έστειλε την ευχή η Βασιλική να είναι η τελευταία. Είναι κλισέ, ξέρω, Θάνο, ακούγεται κλισέ, αλλά αυτό είναι η ευχή πραγματικά όλων όσων βρέθηκα εδώ, είναι να είναι η τελευταία που φεύγει με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας. Πραγματοποιείται λοιπόν, θα ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα η εξόδος ακολουθία. Τώρα αύριο αναμένουμε την.
Και ενώ υπήρχαν σημάδια, δηλαδή υπήρχαν κάποιες καταγγελίες.
Περισσότερο περνάνε οι μέρες, ανοίγουν όλο και περισσότερα στόματα. Όμως φαίνεται ότι δεν πρόλαβε κανείς. Ίσως οι αρχές ερευνούν και κάποιες παλιότερες καταγγελίες να δουν αν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Κυρίως μια καταγγελία του περασμένου Νοεμβρίου, όταν κάποιοι συμμαθητές της από την σχολή χορού είχαν εκφράσει την ανησυχία τους που δεν είχε πάει στο μάθημά της. Φαίνεται ότι σε αυτούς η ίδια είχε εκμυστηρευτεί και κάποια πράγματα που βίωνε από τον σύζυγό της. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, την βρήκαν με τα παιδιά, η ίδια ενώ ήταν μόνη της, τους είπε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Φαίνεται πως βρήκε το θάρρος. Το περιστατικό δεν, αν και υπάρχει σαν καταγεγραμμένο στην ελληνική αστυνομία, δεν είναι ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά σαν ένα περιστατικό για μια γυναίκα που ανησύχησαν κάποιοι που δεν την είδαν σε ένα μάθημα. Όλα αυτά όμως ερευνώνται οι δύο αυτοί.
Επιχείρησαν κάποιοι να της δώσουν αυτό το σύστημα συναγερμού και το αρνήθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σου πω ότι είχε καταφύγει στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών. Τα κέντρα συμβουλευτικής είναι 47 σε όλη τη χώρα. Στην Καλαμάτα λειτουργεί από το 2013. Λειτουργούν κάτω από απόλυτη ηχεμήθεια και απόρριτο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί η χορήγηση. Η ίδια είχε υπευθυνθεί εκεί και ζητώντας κυρίως δουλειά. Φαίνεται πως είχε μεγάλη ανάγκη για δουλειά. Ωστόσο, είχε αρνηθεί το να πάρει αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Βέβαια, βλέπουμε πολλές πληροφορίες το τελευταίο χρονικό διάστημα για την καθεστώς παρακολούθησης που την είχε ο 41χρονος σύζυγός της. Ίσως αυτό εξηγεί πάρα πολλά. Έχουν γίνει βήματα, όπως ξέρεις, Θάνο. Υπάρχουν όμως πολλά κενά ακόμα που πρέπει...
Ίσως και τα στόματα δεν έχουν ανοίξει τόσο όσο θα περίμενε κανείς.
Ακριβώς, γιατί τώρα μιλάνε αρκετοί, υπάρχουν περισσότερο, αντιλαμβάνεσαι. Υπήρχαν όμως κάποια παιδιά που μίλησαν, ίσως φοβήθηκαν μετά να το προχωρήσουν.
Κώστα,
κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς έχει εξελιχθεί αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκ των υστέρων αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα που έφυγε άδικα από τη ζωή και δύο αθώα παιδιά που έχουν μείνει ορφανά στην ουσία. Ένας πατέρας πάει ισόβια στη φυλακή και μια μητέρα η οποία έχει φύγει από τη ζωή.
Τελικά δεν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα παιδιά.
Είναι κάτι που εξετάζεται ακόμα. Οι βιοχημικές εξετάσεις έχουν βγει αρνητικές. Φαίνεται να απομακρύνεται αυτή η εκδοχή. Ωστόσο, σε επικοινωνία που είχαμε με το νοσοκομείο, μας έχουν πει ότι αναμένουν ακόμα κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ληφθεί από τα δύο παιδιά. Η αδερφή της φαίνεται πως ζήτησε την επιμέλειά τους. Βέβαια, είναι μια διαδικασία και αυτή δεν είναι απλή. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Η σκέψη πάρα πολλών και εδώ στην Καλαμάτα είναι σε αυτά τα παιδιά. Τέλος, είπαμε αυτό. Αύριο απολογείται. Πρόκειται να εμείνει από ό,τι φαίνεται στην πρεσπιστική του γραμμή. Αν και όπως λέγαμε και χθες, Θάνο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας είναι συντηρητικά εναντίον του. Μιλάνε για μια κατακρεουργημένη κυριολεκτικά γυναίκα.
Μια σφαγμένη. Τι να πεις, πραγματικά είναι κλισέ και αυτό που λέω εγώ, το τι να πεις, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τη φρίκη που έζησε αυτή η άτυχη γυναίκα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Κώστα Γαζούλη για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδη. Για την κατάσταση της υγείας της τρίχρονης μας ενημερώνει η Χριστιανά Μανιάτη. Χριστιανά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Και η υπόθεση αυτή εξελίσσεται σε ένα παζλ με κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα, με το τρίχρονο κοριτσάκι να δίνει αυτή τη στιγμή την πιο σκληρή μάχη για τη ζωή του. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ και η κλινική εικόνα του παιδιού παραμένει δυστυχώς εξαιρετικά κρίσιμη. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, έχοντας υποβληθεί χθες ένα ιδιαίτερα βαρύ χειρουργείο. Την ώρα όμως, Θάνο, που ο ιατρικός αυτός αγώνας κορυφώνεται, η έρευνα της τροχιάς φέρνει στο φως μια σκοτεινή, θα λέγαμε, ανατροπή, γιατί τα στοιχεία δείχνουν πως ο τραυματισμός προήλθε από όχημα που έκανε όπισθεν. Το καθοριστικό όμως στοιχείο που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα είναι η παρατεταμένη απουσία των γονέων. Από την πρώτη στιγμή παραμένουν άφαντοι, χωρίς καμία απολύτως παρουσία στο νοσοκομείο και χωρίς να έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτοί οι συνεχιζόμενοι...
Δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους.
δεν έχουν αναζητήσει το παιδί τους και αυτή η εξαφάνιση τους οδηγεί πλέον την αστυνομία να εξετάζει ανοιχτά ένα πολύ συγκεκριμένο βαρύ σενάριο, Θάνο. Το όχημα που χτύπησε το παιδί κατά την οπισθοπορία να το οδηγούσαν οι ίδιοι του οι γονείς. Τώρα οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον άμεσο εντοπισμό τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναζητούντας βέβαια τις καθαρές απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες αυτής της τραγωδίας.
Βέβαια το ότι χτύπησαν οι ίδιοι το παιδί τους, αν ουσιαστικά είναι αυτό το σενάριο, δεν σημαίνει ότι δεν πάβει να είναι παιδί τους, έτσι.
Εννοείται. Ωστόσο, αυτό ενισχύει το σενάριο, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι γονείς, δεν έχουν εντοπιστεί, είναι εξαφανισμένοι. Δεν έχουν παρουσία ούτε στο νοσοκομείο, ούτε η αστυνομία μπόρεσε να τους εντοπίσει μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί διανύουμε ήδη το πρώτο 24ωρο αυτή τη στιγμή. Το παιδί περνάει πολύ δύσκολες οριακές στιγμές που θα κρίνουν και το μέλλον της ζωής του.
Χριστιάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Και να επιστρέψουμε στην πηξίδα του κόσμου, να πάμε στη Βρετανία, όπου σημειώθηκαν βία επεισόδια στο Southampton σε διαδηλώσεις για τη δολοφονία ενός 18χρονου φοιτητή. Πάμε στο Λονδίνο και την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Ευδοξία, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Καλησπέρα. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί εδώ στη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου Henry Novak, ο οποίος δολοφονήθηκε με μαχαίρι στο Southampton το περασμένο Δεκέμβριο. Ο δράστης, ο 23χρονος Vikram Dikua, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη με ελάχιστο χρόνο έκτηση σχεδόν 21 ετών. Η υπόθεση επανήλθε λοιπόν στο προσκήνιο γιατί δημοσιοποιήθηκε το βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών. Σε αυτό ο Novak εμφανίζεται βαριά τραυματισμένος να λέει επανειλημμένα ότι έχει μαχαιρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί αρχικά τον αντιμετωπίζουν ως ύποπτο και του περνούν χειροπέδες. Ο Novak αργότερα πέθανε. Λοιπόν, αυτό τώρα η αστυνομία του Χάμσερ έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια. Υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί είχαν παραπλανηθεί από ψευδή ισχυρισμό του δράστη ότι είχε προηγηθεί ρατσιστική επίθεση και ότι δεν είχαν αντιληφθεί αμέσως τη σοβαρότητα των τραυμάτων του νεαρού. Όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, αφαίρεσαν τις χειροπέδες και προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ανεξάρτητη έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν οι χειρισμοί των αστυνομικών ήταν ανεδειγμένοι. Αυτό λοιπόν το βίντεο είναι που προκάλεσε τις διαδηλώσεις τις χτεσινές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αστυνομικοί και να γίνουν και συλλήψεις. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι θα επανεξεταστούν ορισμένες από τις οδηγίες προς την αστυνομία. Που
έχει
τώρα
πάρει πολιτική διάσταση η υπόθεση, έτσι.
Πολιτική διάσταση και έχει και αυτό το ευαίσθητο της φυλετικής διάστασης, γιατί η αστυνομία έχει οδηγίες να προσέχει ό,τι αφορά ρατσιστικό, και επειδή ο δράστης είπε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από το θύμα, οι αστυνομικοί ακούγονται στο βίντεο να λένε, ακούγεται ο χτυπημένος Novak να λέει ότι είμαι μαχαιρωμένος, δεν μπορώ να αναπνεύσω, και ο αστυνομικός του λέει δεν νομίζω φίλε να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διάσταση και γι' αυτό και γίνανε οι οργισμοί. Υπάρχει πολύ οργή και βγήκανε, ας πούμε, με συνθήματα όπως «Δεν μπορώ να πνεύσω», «Οι ζωές των λευκών μετράνε», συνθήματα που έχουμε ακούσει και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Λοιπόν,
ναι, ακριβώς, θυμόμαστε.
Ευδοξία...
Και θέλω να σου πω, ναι, ότι αυτό ο Πρωθυπουργός τώρα κατηγορεί ακροδεξιές προσωπικότητες ότι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση.
Ο Φάρατς, ας πούμε, για τον, ναι, Φάρατς λες.
Για το Φάρας, αλλά και για άλλες, όπως ο Τόμι Ρόμπινσον, mm-hmm, ας πούμε, και άλλες που βρέθηκαν στη διαδήλωση και λέει ότι ο Σάρμε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την υπόθεση. Η οικογένεια όμως θέλουν, που είναι και η πιο χτυπημένη αυτή τη στιγμή, λέει, ζητά δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα καλεί να μην χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του 18χρονου για την πρόκληση μίσους ή διχασμού.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά δύσκολες καταστάσεις. Ευδοξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. μας. Και εμείς θα μείνουμε στα διεθνή. Είναι κοντά μας ξανά η Δέσποινα Συριοπούλου. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης.
Κλιμάκωση έχουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Θάνο, η Αγία Πετρούπολη βρέθηκε στο επίκεντρο μια από τις μαζικές ουκρανικές επιθέσεις, μία από τις μεγαλύτερες μάλλον από την αρχή του πολέμου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, μέσα σε 24 ώρες αναχαιτίστηκαν συνολικά 754 ουκρανικά ντρόουν σε διάφορες περιοχές, εκ των οποίων τα 50 στην περιοχή του Λένιγκραντ. Λοιπόν, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες ρωσικές υποδομές, στοχεύοντας στο τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης και την ναυτική βάση της Κροστάνδης. Η επίθεση προκάλεσε αναστολή πτήσεων, διακοπές σε δίκτυα επικοινωνιών και ενεργοποίηση εκτεταμένων συστημάτων αεράμυνας. Σύμφωνα με τον Κρεμλίνο, το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι οι ρωσικές απαντήσεις θα είναι συστηματικές και ότι θα συνεχιστούν, με τον εκπρόσωπο του Δημήτρη Πεσκόφ να δηλώνει ότι η Μόσχα ήδη εφαρμόζει αντίπεινα. Η ουκρανική πλευρά από την επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευαν ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές εντός ρωσικού εδάφους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να πλήξει τη ρωσική πολεμική βιομηχανιακή επιθέση. Αυτές, να σου πω, Θάνο, έγιναν λίγες ώρες πριν από την έναξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, το οποίο λέγεται ότι είναι το ρωσικό Νταβός και στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες.
Και ο Βλαντιμίρ, τη φιέστα.
Ακριβώς, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται την Παρασκευή να έχει την κεντρική ομιλία, λοιπόν, στο φόρουμ.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Θλίψεις στον καλλιτεχνικό χώρο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μετά την ταφή του σπουδαίου ηθοποιού στην Κάριστο, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τη ζωή του από την Έλενα Νεοφωτίστου.
Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επεδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης, της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και, έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουγιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό είναι η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
Και εμείς να θυμηθούμε τι είχε πει ο ίδιος πριν από κάποια χρόνια.
Ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο Μουσούρι. Όταν μου ζήτησαν για πρώτη φορά να παίξω στη τηλεόραση. Η τηλεόραση μου δημιουργούσε επιφυλάξεις. Δεν ήταν τόσο πολύ σημαντική, αν θέλεις. Γι' αυτό και στο Κουτσομίτη που ήρθε και μου έκανε την πρόταση, του έδειξα την αναστολή μου και την επιφύλαξή μου. Παρ' όλα αυτά ξεκινήσαμε τον Άγνωστο Πόλεμο. Ήταν ένα έργο που αναφερότανε στο έπος του 40. Είχα κάθε λόγο να είμαι ενθουσιασμένος για να παίξω αυτό το ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι την επομένη της προβολής ενός επεισοδίου έφτανε στο καμαρίνι μου κάποιος να εκφράσει το θαυμασμό του και τη συγκίνησή του και μου λέγε: «Ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, χθες το βράδυ παρακολούθησα το επεισόδιο και εσείς μιλούσατε για την τάδε μάχη στην τάδε πόλη, στο τάδε οχυρό. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη με μένα όταν αναλογίστηκα, όταν θυμήθηκα ότι εκεί ήμουνα κι εγώ. ότι ήμουν παρόν σε αυτή τη μάχη.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, ο Σπανούλης στον Άρη.
Καλησπέρα, ναι. Και επίσημα πλέον πριν από λίγο ανακοινώθηκε για 3 χρόνια. Θα είναι προπονητής του Άρη. Μεγάλη επιτυχία για τον Άρη. Θασμένος ο Σπανούλης και μάλιστα με υψηλότερες απολαβές. Πληροφορίες δικές μας, όχι επίσημα, περίπου 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι απολαβές αιτήσεις του εθνικού μας προπονητή, γιατί είναι προπονητής και στην Εθνική Ελλάδος, οπότε καλή επιτυχία στον Σπανούλη. Σε μία ωρίτσα από τώρα έχουμε τον πρώτο τελικό για τον μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, συγκρούνται έτσι με φόντο το πρωτάθλημα. 3 νίκες θα πρέπει να κατακτήσει μία από τις 3 ομάδες για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα το δούμε από την FBO Sports και ραδιοφωνικά από την ERASPOR.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Etnews Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σκιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.